Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata in suo Cristo. El coran saluto nel ciuge auscultantui della el sendui de Radio Vaticana in esperanto. La vivo estas en niai manui. Ni estu prete resanigi. Quelc foe shainas al ni, ca ne plu indas esperi, ni resignas ca perdas la desirum batali. Tiun animstaton la evangelioi presentas per la bildo de paraliso, ca giuste pri la resanigio de paralisulo, prescribita en la quina capitro de la evangelio lau Johano, temis en la hodiaua catechiso de Papo Leono la Dequara, dum la generala audienzo. La malsanuloi conservis esperon pri miraclo, quiu povus shangi ilian sorton. La baneo de Bethsaida, quies nomo signifas domo de misericordo, estis considerata en havi miraclen aquen, capablen resanigi. Oni credis che ciam la aquo ecmovigas, la unua, quiu sin enjetus, estus resanigita, sed tio causis laula papo concuron inter la malriciuloi. Jesuo directas alla malsanulo demandon, quiu unue shainas banala, ciu vi volas resanigi. Sed tiu demando estas essenza. Se oni pasigas multan jaron sen mova, povas okazi che ec la desiro resanigi estingigas. Foje ni preferas resti en stato de malsano, attendante che aliai prisorgu nin. Tio farigas pretexto por eviti fari electoin, cae preni respondetson pri la propra vivo. La respondo de la paralizulo estas jena. Mine havas iun por mergi min en la aquon, do, lau li, la culpo ne estas lia, sed de aliai, kiui ne helpas. Tiu sinteno, diris la papo, povas farigi pretexto por ne agi, sed, ciu vere, li neniam havis iun por helpi lin. La viro ancau plendas, che ciam iu antauas lin. Tio montras fatalisman vidun pri la vivo, kiu en radicigas ciam oni pensas che cio ocasas pro malbonsanzo au contraustara sorto. Li estas sen curagigita, li sentas sin vencita en la lucto de la vivo, sed Jesuo helpas lin malcovri, che lia vivo estas ancau en liai proprae manoi. Li invitas lin levigi, el iri el sia sen mova stato, cae preni sian liton. Papo Leono instigis la fideluloin, peti de la signoro la grazion ecconi, cie en nia vivo ni estas blocitai, cae montri nian desiron resanigi. Cae fine li aldonis. Ni pregiu por ciui, ciui estas paralizitai, por ciui, ciui ne vidas el iron, cae ni pregiu, cae ni ciui povu re en iri en la coro de Jesuo, la vera domo de misericordo. Ne al cultimigiu alla milito. Fine della audienzo la papo el diri sienan al vocon. Care fratoi che fratinoi, la coro della ecclesio estas tormentata pro la crioi ciu levigias en la locoi de milito precipe el Ucrainio, Irano, Israelo cae Gazao. Ni ne al cultimigiu alla milito, male, ni forpushu la charmon de potenzai cae sofisticai armiloi. Pazzo ne esta spirita utopio, necessas eduki al ne perforto cae acceptemo. La decsepande junio Papo Leono la Dequara acceptis en audienzo la itaran episcoparon. Salutante pli ol ducent episcopoin, li esprimis grandan gioion pro ilia cesto cae donis quelcain orientiloin cae recomendoin. Ciu comunumo farigiu domo de pazzo, estis unu el liae plei forte acceptitei messagioi. La episcopoi estes vocitei farigi metti lernantoi de pazzo, cefe etiui locoi cie homoi cae sociae relatoi estes malfacilei, en parocoi, quartaloi, camparei regionoi cae urbei periferioi. Tie devas videbli ecclesio capabla ie repacigio, diris la papo. Mi esperas, li daurigis, che ciu diocezo povus antauenigi concreta in voion de ne per forta educado, iniziati mediazio in tie cie conflicto crescas, cae crei proiecto in de accepto, ciui capablas transformi timon en pontoin de rencontigio. Paco ne estas spirita utopio, li daurigis, sed humila vojo el ciutagai agoi. Gi textas pacienson kai curagion, auscultadon kai agadon, kai gi postulas hodiau pli ol iam ain nian viglan concretan kai genereman ce eston. La papo ancau enfasis la gravetson de cun laboru cun la civilai autoritatoi por la comuna bono, cae atentigis pri defioi ciui minacas la homan dignon ciel artefarita intelligetto cae la influo de sociai retoi. Li instigis al dialogo cun ciui ecclesiae realajoi, parocoi, movadoi, asocioi, ciel eoi por intergenerazia auscultado. Li curagigis la episcopoi progressi laula sinoda voio, sentimo fari curagioin electoin. Rigardu la morgaon cun tranquilo, cae ne timu curagioin electoin. Neniu povus malhelpi vin esti proximae alla popolo, marsci cun la ple malricei, cun havigi la vivon cun la homoi, cae annonci la evangelion. Tio estas nia misio. La malriciuloi estas en la centro de la evangelio. Tagon pli frue, la 16 de junio, Papo Leono la 14 rencontigis cun la episcopoi de Madagascaro. En sia al parolo, li varme instigis ilin resti proximae al ciui, ciui cunlaboras en ilia paštista laboro, precipe al tiui, ciui plei besonas ilian ceston cae subtenon. Ne deturnu la rigardon disde la malriciuloi, diris la papo. Ili estas en la centro de la evangelio, cae la preferatai ricevantoi de la bona novajo. Li alvocis la episcopoin reconi en la plei etai la visagion de Cristo, cae agi ciam cun concreta compata zorgemo. Lia espero estas che dum la jubilea iaro, ilia servo spite ciuin el provoin helpu tiuin homoin malcovri novain horizontoin de espero nascitai el la Evangelio de Cristo. Sequante la voion montritan de Papo Francisco, daurigis Papo Leono, mi invitas vin zorgi pri nia comuna heimo. Conservo la bellezzon de la granda insulo Madagascaro, kies riccia naturo cae fragilezzo estis confidatai al vi. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Christo.